fuqarolar yig'inidan yordam so'rab otasi yig'lab turgani ustiga borib qolib guvoh bo'lgandim. Yordam ber, hokimiyatdan bir qaramol berilyapti ekan, shuni menga ber deb so'rab yig'lab turdi otasi. Otasi ham xudo rahmati bo'lib ketdi. O'shandan keyin ichkilikka berilib, gipertoniya kasalligidan insult bo'ldi. Ana endi o'sha hokim menga aytgandi o'shanda, doktor, bunday voqealar bo'lsa to'g'ri eshigim ochiq, birinchi menga murojaat qiling, hal qilamiz degan gapni aytgandi. Xo'p, hokim bor degan gapni aytgandim. Mana oradan 3 yil o'tdi. Kecha shu yilning 3 dekabr kuni yana shu yerda yana bir voqea bo'ldi. 15 yashar Amir Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Kollejda o'quvchisi. Sababi o'sha kuni borib o'rgandik, men prokuraturaga birdan xabar qildim. Operativ guruhga kelib turib uni o'rgandi. Sababi bilan ijtimoiy ahvoli nochorligi. Oila qashshoq. Svetni pulini to'lamagansan deb bolagi bolani yozi bilan mardikorlik qilib turib topgan svetniy televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qolgan. Kommunal to'lamagansan deb. Oradan 2 yil o'tgandan keyin katatasini bir terakzorini kelib turib hokimiyatdan kelib turib zemlamerlar terakzorni olib qo'yib, teraklarni urib tez yerda bo'shat degan buyruq bergan. Bolagi yigit 3 dekabr kuni bola o'zini osdi. U sababi yana ijtimoiy nochorlik. Yana xalqni kelajakdan tushkunlikka tushib qolib umidini uzib turganligi. Sabab nima? Bu oxirgi 3 yilda 7000 aholi ichida bo'lgan o'smirlar aholi ichida bo'lgan ikkinchi holatda. Ikkalasi ham o'lim bilan tugayapti. Hokimga kecha aytsam, borib ishingni qil sen degan gapni qildi. Oldingi holatda
deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz Kitob shahridan qo'ng'iroq qildi. Shahriyor degan tinglovchimiz, uning aytishicha elektr energiyasiga to'lovlar endi juda ham bir chegaradan chiqib ketdi. Hatto foydalanilmagan elektr energiyasi uchun ham elektrchilar kelib pul talab qilishyapti.
Men endi ish bilan qishloqlarga ham chiqib turaman. Qishloqlarga ertalab soati 6 da 3 minut nima berar ekan. Kechqurun esa qorong'i tush bilan bir yoqib o'chirar ekan. Xullas ertalab 3 minut, kechqurun 3 minut berar ekan. Bu go'yoki switch bor deganday. Ular qishloq aholisi aytadi, bizga ertalab haqiqatan o'zim ham guvohi bo'ldim. Ertalab 3 minut, kechga 3 minut berish o'rniga ertalab 3 soat, kechga 3 soat o'sha qorong'i paytda ehtiyojimiz uchun bersin. Nazoratchilari esa deydi, butun brigada bilan deydi kelib uyimizni bosib ishlamagan schyotchigimizga elektr hisoblagichga deydi har oyiga ishlamagan ishlatish imkoni bo'lmagan nimaga 110 kilovatdan nega sen berilgan elektrdan foydalanmading deb bir necha yillik hatto 4 million 5 milliongacha bo'lmasa 1 milliongacha jarima qilib ishlarni sudga oshiradiganlarni gapirim. Juda noli gapirishyapti.
Berilgan elektrdan foydalanmading.
Berilgan elektrdan foydalanmading deb 5 yillik 10 yilga 110 kilovatdan shuncha kunduzlik naqdni qo'yib jarima chiqararkanda sudga berar ekan. Bir kun televizorda bevosita muloqot bo'ldi. Men energiya tizimidagi energetika vazirligi tomonidan elektr hisoblagichlarni qanday tartibda o'rnatadi deb savol berganda, buni tuman shahar bo'limlari elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan uyingizga bepul o'rnatiladi degan javob beruvdi. Ya, bu yerda hozir biror joyda bepul o'rnatish yo'q. Hammasiga o'zing olasan. Bitta stolbaga chiqish 16 ming, tushish 16 ming, uzib ketsa 12 ming, ulatish yana 12 ming. Berilmagan svet uchun oyma-oyiga 110 kilovatdan yoqadimi, yoqmaydimi? Bechara qishloqliklarning joniga to'zim bersin. Ertalab 3 minut. Bu yerda svet bormi? Bor. Demak, svet bor. Kechga ham bir yonadi, o'chadi 3 minut. Mutlaq savodsizlik, mutlaq televizor ko'rmaydilar. Elektrdan umuman foydalanish yo'q. Elektr shahvolga tushdi. Endi o'zimiz shaharga turamiz. Shaharda sanadim bir kunga 37 martabagacha qo'yar ekan. O'chiradi svetni. Bermagan elektrda elektrni yoki tez o'chirish munosabati bilan mana bu televizorlar, xalodilniklar, kompyuterlar, elektr nimalari kuyayapti. Buni javobgarlik masalasini hech kim ham o'ylab ko'rmaydi. Elektr juda nochor, juda yomon ahvolga keldi. Endi elektr birorta xodim bilan gaplashsangiz, tavba qildimku, yaratgan parvardigordan ikki qarish yuqorida turadi ular. Har bir xodimi.
deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob shahridan qo'ng'iroq qilgan Shahriyor. Navbatdagi tinglovchimiz esa xorazmlik, o'z ismini aytishni istamadi. U prezident va'da qilgan 500 dollar qani deb murojaat qiladi.
Men короче 500 dollar oylik, o'rtacha oylik 500 dollar bo'ladi degandi. Mana bu yilni oxiriga kelib prezidentimiz aytganda shu qanaqasiga men sira tushunmadim. Aytganlaricha bo'lmayapti-ku.
Qanday bo'lmayapti masalan? Qanday bo'lmayapti? Bir atrofingizni kuzatyapsizmi? O'zingizni oyligingizdan xulosa chiqaryapsizmi?
Ha, o'zim oyligimdan xulosa chiqaryapman-da. Hozir 250 300 olarman pashti. Endi mana bu dekabrda ko'paygani bilan qo'limga olmayman uni ham. Plastik o'tiradi hammasini. Bu yil hisobiga umuman pul olib ko'rmaganman men. Nashleniya 300 dan ziyod bo'lar. Uni aniq ko'rmadim men.
Ha, endi shuni davlat kursi bo'yicha dollarga aylantirsak qancha bo'ladi?
Shu 100 dan o'tmaydi, 100 dan oshmaydi.
Ha, yo, ko'proq bo'ladi. Yo, masalan davlat kursi 1600-ku.
Ha, davlat kursi 1600 bo'lsa, 200 dollar.
Juda bo'lsa 200 dollar bo'ladi, juda borsa, shunday. Ha, nima qaysi sohada ishlaysiz?
Men o'qituvchiman.
Endi nima deysiz endi shunga? Mana prezidentni bergan va'dasi bajarilyapti.
Yo'q, prezidentimizga bizlari o'zi O'zbekistonga gap yo'q, lekin nima deydi? Va'da bo'lish kerak-da, konkretni, to'g'ri emasmi? Lekin 1600 bo'lsa, hisoblasangiz ham yetmayapti-da.
Prezidentga gap yo'q, lekin va'da bo'lish kerak deydi xorazmlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bu kishi ham Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan Inomjon Xudoyqulov. Inomjon aka, Yoshlar telekanalining sobiq muxbirlari, sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning jasoratiga tahsinlar aytishni va shu orqali unga erkin mikrofon berilishini iltimos qildi.
Men mana u ish bo'yicha murojaat qilayotgandim-da sizlarga. Mana u ikkita jurnalistkamiz Malohat Eshonqulova Saodat Omonovalarga ishiga o'z fikrimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.
Jurnalistga. Bizning O'zbekistonda shunday jonkuyar nimalarimiz bor ekan, shundan faxrlanib ochishni xohlovdim-da. Shunday O'zbekistonimiz, o'zimiz O'zbekistonda shunday jurnalistlar yetishib ekan. Bular otasiga rahmat. Ana shular biz O'zbekistonimizdan chiqib shunday haqiqat uchun kurashayotgan ekan. Shunday jonkuyar insonlarning borligidan biz faxrlanamiz. Bu kishilarga ishlariga omad, qolgan ijodlarida barkamol nima tilaymiz, omad tilaymiz.
Bu ikki jurnalist qiz, bilasiz, Yoshlar telekanalining muxbirlari edi. Telekanaldagi senzuraga ham qarshi bir norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Sizning fikringiz qanday? Televideniyada shu masalan so'z erkinligi bormi?
So'z erkinligi yo'qda, mana shu endi erkinlik bizda hozir O'zbekistonimizda erkinlik nimasi jurnalistlarda kammikan deb o'ylaymanda. Nima deganiga men bir necha martaba murojaat qilganman matbuotlarga, hech qanaqa nima qilishmagan, ko'rishmagan ishlarni. Nima uchun cheklangan ahvolda ish? Adolat gazetasi Mamatovga sizning advokatingiz ko'rsatuvga murojaat qilganmiz, lekin ularda hech nima bo'lmagan. Mana shu jurnalistimiz haqiqatdan shunday haqiqatni yuzaga chiqarib, erkinlik nima uchun kurashayotgan ekan, faxrlanamiz bu kishilarga.
Deydi xorazmlik Inomjon Xudoyqulov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va shuni ham eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi, bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
yashar shallar birla do'stlashding na faryoding na doding bor lekin sen buncha suslashding haqorat dilni og'ritmas tubanlik mangu ketmasmi shallar harchalanmasmi qilichlar endi sinmasmi tiriksan o'lmag'aysan salda odam selda insonsan tiriksan o'lmag'aysan salda odam selda insonsan shal kima bo'yin egma kesel ham u tug'ilgan
Thank you. Bütün kişini halk içinden olay.